فلما رجعوا إلى أبيهم ولبرجية كبابا ياو فمزي يعقوب قالوا يا أبانا منع منا الكيل وكسيما يا بابا يتو تتنيم وأبيشي يتكولا لازم يكون وقت ومبالي سوسا لكي كسيما منع كما أنا يا أبانا منع منا الكيل في المستقبل إن لم ترسل معنا أخانا الصغيرة إلى مصر تتزويوا تتنيموا بيشي يتكولا wakati mwingine wa mbele huko kama hukuturuhusu kwenda na ndugu yetu ndogo nchini Misri. Falamma raja'u ila abihim waliporudi kwa baba yao qalu ya abana muni'a minna al-kayl wakasema ewe baba yetu tutazuiwa tutanyimwa sisi chakula. Tutanyimwa sisi pishi ya chakula. Ukitafsiri vipi kwa kuzingatia lugha muni'a minna al-kayl tumenyimwa chakula hawakunyimwa wamepewa. Lakini hapa kwenye mustakbali wakati ujao tutanyimwa chakula sisi, tutanyimwa pishi ya chakula. Kwa hiyo fa arsil maana akhana naktal, basi mwachie ndugu yetu aende pamoja na sisi ili tupime chakula. Miaka ile ya nyuma kwetu tukisoma, nilikuwa mara nyingi nahudhuria kwenye darasa ya shekhe mmoja pale Madina, alikuwa ni mwalimu wa jamii ya Islamia zamani kwa darasa hili katika Masjid an-Nabawi ya kitu Sheikh Abdul Qadir Shaybat al-Hamd. Ana kitabu cha usul imta'u al-uqul bi rawdat al-usul. Kwa kiuzulia sana darasa hili tafsir. Kana somesha pia sura hii. Anasema katika mambo ya ajabu aliyosikia, anasema kuna, sikumbuki alitaja taifa gani, wana tafsiri aya hii kwamba ndugu yake Yusuf ni nani? Ndugu yake Yusuf ni Naktal. Kuna mtu asema hivi. Ndugu yake Yusuf anaitwa Naktal. Ushahidi fa arsil maana akhana Naktal. Mwache ndugu yetu aende pamoja na sisi. Mwache ndugu yetu Naktal aende na sisi. Umeelewa? Wao wakawa na tafsiri Naktal kwamba ni jina la mtu. Kwa ni badala ya fa arsil maana akhana Naktal. Sijui alitoa wapi, lakini alizungumza siku kana kumbuka kama leo rahimahullahu ta'ala. Kwa farisi limaana akhana, basi mwachie ndugu yetu aende pamoja na sisi. Naktal, ili tupimiwe chakula. Naktal, ili tupimiwe chakula. Sio kama ni jina la huyo ndugu yao kwamba itwa Naktal, la. Wa inna lahu lahafidhun, na hakika sisi ni wenye kumhifadhi, tutamhifadhi ndugu yetu. Min an yanalahu fi safarihi su'un fala takhaf alayhi, tutamhifadhi lisimpate yeye jambo lolote baya katika safari yetu, wala basi usiogope, usiwe na hofu juu yake. Qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Akasema Nabiullahi Yaqub, akasema baba yao, sitawaamini tena kama nilivyowaamini juu ya ndugu yake kabla ya hapo. Ukiangalia maneno yalivyo, ukiyapeleka katika mweko yule ule wa neno kwa neno, maana itakwenda mbali kidogo, lakini ukitafsiri muradi utapata tafsiri hiyo. Sawa. Hal amanukum, qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Akasema baba yao, sitawaamini tena. Tafanya hali ya nafi, sitawaamini tena, sitawaamini kama nilivyowaamini juu ya ndugu yake kabla ya hapo, sitawaamini. Fala athiqu biltizamikum wa hifdhikum fallahu khairun hafidha, Allah ni mbora wa kulinda. Yeye ndiye anayelinda. Allah khairul hafidha li akhikum minkum wa min kulli ahad. Lakini si wapi huyu? Sawa. Siwezi kuwaamini tena kama nilivyowaamini juu ya ndugu yake kabla ya hapo. Pamoja na kwamba najua kuwa Allah ni mbora wenye kuhifadhi. Wa huwa arhamur rahimin. Na yeye ndiye mwenye kuwahurumia mno, wenye kuwahurumia wenzao. arhamu arrahimin, mwenye kuwahurumia wenye kuwahurumia wenzao. Wa huwa arhamur rahimin, na yeye ni Allah ndiye mwenye kuwahurumia mno wenye kuwahurumia wenzao. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilayhim. Walamma fatahu mata'ahum, na walipoifungua mizigo yao, wajadu bidha'atahum ruddat ilayhim, walizikuta bidhaa zao zimerudishwa kwao, zile bidhaa zimerudishwa kwao. Walamma fatahu mata'ahum, walipoifungua mizigo yao, wajadu bidha'atahum ruddat ilayhim, walizikuta bidhaa zao zile thamani walizozitoa kule zimerudishwa kwao. Qalu ya abana ma nabghi, wakasema ye baba yetu tunataka nini tena? Na hili ndio ilikuwa kitaka Yusuf wao ajenge fika na wao, lakini iwe ni kitu cha kuwashawishi na kumshawishi baba yao. Ya abana ma nabghi, ey baba yetu tunataka nini tena? Hadhihi bidha'atuna ruddat ilayna, hizi hapa bidhaa zetu tumerudishiwa. Ya abana madha nuridu ba'da hadha al-ikram, hadha thamanu at-ta'am rudda ilayna ba'da an ufiya lana kaynuna, baba yetu tunataka nini tena baada ya ukarimu huku kirimiwa huku? Hizi hapa thamani za chakula chetu, thamani zetu za chakula zimerudishwa kwetu baada ya kupimiwa kwa ukamilifu, lakini bado tumerudishiwa. Sema qalu ya abana ma nabghi, wakasema ewe baba yetu tunataka nini tena? Hadhihi bidha'atuna ruddat ilayna, hizi hapa bidhaa zetu tumerudishiwa. Wa namiru ahlana, na sisi tutawahemera watu wetu, tutawaletea chakula watu wetu. Wa nahfadhu akhana, sawa, na tutamhifadhi ndugu yetu. Wa namiru ahlana, na sisi tutawahemera, tutawaletea chakula ahlana, jamaa zetu, ili kwenda kuhangaika kutafuta chakula kuhemera. Alimtirau, sawa, unaelewa. Wa nahfadhu akhana, na tutamhifadhi ndugu yetu. Nashtari ahlina ta'ama min misra idha asalta ma'ana akhana wa nahfadhu mimma takhafu alayhi wa nazdadu kayla ba'ir, na tutaongeza shehena ya chakula. Wa nazdadu kayla ba'ir, na tutaongeza shehena ya chakula. Dhalika kailu yasir, na hicho ni kipimo kidogo tu kwa mfalme. Dhalika kailu yasir, kuongezeka yeye tukaongezewa sisi chakula, kwa mfalme hicho ni kitu kidogo tu, lakini kwetu ni kitu kikubwa. Twika nzima ya chakula, twika nzima ya ngamia, tupewa sisi chakula bure tu kwa kuzidi huyo, ni jambo kubwa kwetu, lakini kwa mfalme hilo ni jambo dogo tu. Kama tukifika kule kila mmoja, kama kila mmoja atakuwa milioni tatu tatu, sisi tuko kumi, ni milioni 30 hizo, akiongezeka na huyu 33, nyingi hizo kwetu, sawa. Kwa dhalika kailun yasir, hicho ni kipimo kidogo kwa mfalme. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah, akasema baba yao sitamwacha aende pamoja na nyinyi mpaka mnipe ahadi madhubuti kutoka kwa Allah. La ta'tunani bihi, kwamba mtakuja naye. Mzee wenzame ameshalainika kwenye mshawishi wao, lakini sasa atia mkazo kwenye njia nyingine, kwamba atawapa sasa. Qala lan ursilahu ma'akum, akasema Yaqub sitamwacha aende pamoja na nyinyi, hatta tu'tuni mawthiqan min Allah, mpaka mnipe kiapo madhubuti kutoka kwa Allah. La ta'tunani bihi, kwamba mtakuja naye. Illa yuhata bikum, ila mkizungukwa. Ndio janga, maharamia wawazunguke, wawaue nyote, ndio nitajua kweli lipika kadari. lakini nyi mrudi yeye abaki. Hapana, mimi sikubali hilo, sitalikubali kabisa. Kwe mje naye bwana, mkifanya yote huko sawa. Falamma atauhu mawthiqahum, wakati walipompa ahadi yao madhubuti. Mawthiq ni ile ahadi thabiti ambayo ni madhubuti. Walipompa yeye mawthiq, yani kwa maana ahadan wa mithaqan, wa aslu wathiqa yadullu ala aqdi wa ihkam. Kwa hiyo mawthiqan nasema hivyo, walipompa yeye ahadi madhubuti. Qala Allahu ala ma naqulu wakil, akasema Nabiullahi Yaqub, Allah ni shahidi kwa mnayoyasema au kwa tunayoyasema. Allah ni shahidi kwa tunayoyasema. Akampa, akawapa mtoto wake kwa zile ahadi walizochukua, na akamfanya shahidi juu ya ahadi hizo Allah. Allahu shahidun alaina bilwafai bima naqulu jami'an ana wa antum takfina shahadatuhu wa hifdhuhu. Sawa, wallahu ala ma naqulu, Allahu ala ma naqulu wakil, Allah ni shahidi kwa tunayoyasema. Haya, waqala ya baniya, akasema Yaqubu kuambia wanawe, baada ya kuruhusu sasa haya ndani naye kwa ile ahadi tuliyochukua na viapo vizito tulivyotoa na shahidi wetu ni Allah, akawaambia wanawe, la tadkhulu min babin wahidin, msiingie katika nchi ya Misri kupitia mlango mmoja. La tadkhulu min babin wahidin, msiingie katika nchi ya Misri kupitia mlango mmoja. Wadkhulu min abwabin mutafarriqa, bali ingieni kupitia milango tofauti. Hii ni kama vile wausia watoto wako, jamaa zako wanaosafiri, ah, msipande basi moja, wawili waende na basi hili, wengine na basi lile, au kwenye chombo, ah, msipande meli moja, jahazi moja, watoto wote mkae kwenye jahazi moja, ah, safirini kwa awamu, mwingine na hili hikma yo, eh, hikma. Kwa Nabiullah Yaqub na wana watoto wake, msiingie kwenye mlango mmoja katika nchi ya Misri, piteni kwenye mageti tofauti tofauti, kwa sababu likiwakuta la kuwakuta, lisiwakute nyote, baadhi wasiwapone, angalau kuja kutoa taarifa kwamba kulikuwa na hiki na kile. Ndio hivyo. Waqala ya bani ya la tadkhulu min babin wahid, akasema enyi wanangu, msiingie katika nchi ya Misri kupitia mlango mmoja. Wadkhulu min abwabin mutafarriqa, bali ingieni kupitia milango tofauti. Wama ughni ankum min Allahi min shay'in, wala mimi sitawasaidia nyinyi kwa Allah kwa jambo lolote. Hii ihtirazi na hii hofu niliyoiweka na kinga kwamba msiingie mlango mmoja, hii ni sababu tu, lakini la yaruddu qadara Allahi, haiwezi ikarudisha kadari ya Allah, kwamba eti wahusia watu wako jamaa za, ah, msipende gari moja, wengine waingie huku wengine kule, kwamba hilo ndio litazuia kadari ya Allah. Halizui chochote. Na yeye anamwambia hivyo, wama ughni ankum min Allahi min shay'in, wala sitawanufaisha, sitawatosheleza, sitawasaidia kwa Allah kwa jambo lolote. Ma kudiri yakun, kile kilichokadiriwa kitakuwa tu. Lianna Allah idha qaddara shay'an fala budda min wuqu'ihi, Allah anapolikadiria jambo lolote hakuna budi kutokea. Wala yanfa'u alhadharu ma'a alqadari, tahadhari haisaidii chochote kwenye qadar, tahadhari haisaidii chochote kwenye qadar. As-Sam'ani rahimahullah ta'ala kwenye tafsiri yake anasema aktharu almufassirina ala annahu khafa al'ain, wala wazuni wengi wa tafsiri wanaeleza kwamba amesema vile kwa kuwa alichelewa kijicho, ile maukibu kubwa, ah, watu watoto ya kubwa inaweza kuona kijicho, wakabazwa na ain, kwa msiende namna hiyo. Na Ar-Razi anasema kwamba hayo ndio maafikiano na wachuoni wote wa tafsiri katika salaf waliopita kwenye tafsiri hii, kwa maana hii kwamba alitaka kuwakinga na ain, لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، محمد بن كعب القرظي، مجاهد الضحاك، قتادة بن دعامة السدوسي السدي، كما خاف عليهم العين، القرطبي يسميه خاف عليهم العين لكونهم أحد عشر رجلا لرجل واحد، وكانوا أهل جمال وكمال وبسطة. القرطبي يسمى الخفية يوياو كييتش وتكومي نموية وتبطن عين نواو لكوني وتو زوري الله ميبا زوري. إن الحكم إلا لله، هكون حكم إلا يا الله، حكم إلا يا الله سبحانه وتعالى، أنا لحكم جامبو كو وجواكي نتكوى، عليه توكلت وكيية نمتقمية، وعليه فليتوكل المتوكلون، لكواكي يي وتقمية ونكو تقمية. تقوان زهبا، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ولبو إنجيا كونامنا إليه أليوامريش بابا ياه، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شكرا زيابو إن شاء الله. وإذا درس الزبيتة كنا فايدة يوتي ما يمتوك أميبات كتك زيلا يكون من أنقاب كمنا لاني na faida sheikh tupe faida mabaraka wa fikra tunataka namna hiyo bwana ah sio faida naam aya 15 la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun لكن سببه من أجابهم بيني اجعلني على اجعلني على خزائن الأرض لا فقط سماد أكتمي إني حفيظ عليم إيه نسبب كوب أمسيني كتاك يي أبيه هي نفاس يي نمتو نملينز مزوري مؤمنفو ننمجوز لكني pia hiko mbali kwa sasa hili la kuwa yeye ana sifa hizi ndio apewe nafasi hii haliko mbali na kuwa kwamba haya ni katika ile maandalizi ya kuwa atakuja kueleza habari zao kwamba jambo litafika wakati wake atakuwa mkubwa na akishakuwa mkubwa watakuja ndugu zake atawaambia tu hiyo itakapokuwa itatokea atakuja kuwaambia kashakuwa huyo silikuwa anaogopea yeah, si mtoto tena mdogo kwa wale ni mdogo lakini si mtoto tena ashakuwa mtu mzima kwa wale ndio kwa sababu tumbo la kina Yusuf ndio wadogo wale wale wenzao wakubwa lakini kwa wakati ule kashakuwa eh. Sasa yeye akawa sasa ameondokiwa na Yusuf akawa anamlinda huyu ndugu yake sasa ikawa kazi ni kwenye kumbabadua na kumchukua sasa pale. Sio kwamba siku ilikuwa zimesimama kule watu waendelea kukua yeye kasimama tu. Hakui. Haya, faida sio ni swali. Nasema kisa cha Yusufu kinaweza kuwa dalili ya watu kutorudi makwao kufanya dawa. Kwa sababu Yusufu hajarudi kwao. Faida eh? Sisi tuseme kwamba kuna ulazima kwamba ni fardhi mtu akisoma arudi kwao kule alikozaliwa, sio lazima, ni bora kama uhitaji wa hilo upo, ni bora mtu akarudi kule alikotoka katika mazingira ya kwao kama kuna uhitaji mkubwa wa hilo na yeye atanufaisha kule, manufaa hata kama ni baada ya muda itapatikana kwa yeye kurudi mahali pale, na hapo atakapotoka hapa atapatikana madhara, kwa sababu wakati mwingine inaweza kuwa hapo ulipo pana manufaa makubwa zaidi kwa umma wa Kiislamu kuliko kule unakokwenda. Unanifahamu? Kwa hiyo haambiwi lazima urudi kwenu. Hata Mtume SAW hakurudi kwao, Alirudi. Kafia Madina na sio kwao. Sawa. Pamoja na kwamba Makka iko chini yake, lakini hakutena akurudi tena Makka. Mauliza maswali, sio? Faida. Mwenye faida itoe. Tuangalie uwezo wenu kufikiri. Faida kama nne uhitaji umetoka kwenye aya ipi na ipi. Lakini hatujafika mwisho aya 18 kwenye faida, sio? Faida mwisho aya 18. Kwa hiyo sije ukaenda mbele huko 20 ngapi hatujafika sisi. Na basi. Umeona mbele? Subiri tufike huko mbele. Naam. Yoyo sauti tusikie. Sema watu waelewe wasikie.
Barak Allahu fik. Hal yajuz istidlal bi hadhihi al-aya min jawaz talab ar-riyasa haythu qala tabarak wa ta'ala qala ij'alni ala khaza'il al-ard illa hafiz.
Wala siasa wanaitumia hiyo pia. Kwani yeye ataka utumishi au ataka uongozi? Aliomba uongozi, aliomba utumishi. Ameomba ajaliwe msa. Mimi naomba unifanye mimi daktari, muuguzi mkuu hapa. Naomba mimi ni mwalimu hapa, niwasomeshe watu. Ha? Ha, naomba nini tena? Anaomba mimi ni watawale hapa. Ni waongozi. Swala la kuomba uongozi katika dini yetu limekatazwa. Limekatazwa. Ikawa mtu akiwa mtu anakusudia ile dhati ya ule uongozi ndio anayotaka yeye. Kwa sababu anataka kuwa kwa sababu ya ukubwa na vinginevyo. Lakini kama mtu anaona kuna maslaha yeye kuwa kiongozi katika jambo fulani, yafaa akasimamia jambo hilo. Nikiliacha jambo hili mambo yataharibika zaidi kwa sababu watakaa watu wasiostahili. Hili tafaa. Lakini aya zaidi ukiitazama kinachoombwa hapo ni utumishi. Kutumikia watu katika jambo lenye maslaha na watu. Na sio kuomba uongozi na utawala. Pamoja na kwamba tunasema asili kuomba utawala na kuomba uongozi ni vitu visivyopendeza katika Uislamu kwa kuwa vimekatazwa. Ila ikiwa hakuna budi basi kuna viwango vyake katika sheria na taratibu zake. Unifahamu? Kila kitu kinayo katika mipaka yake na taratibu zake kisheria. Huu ndio uzuri wa dini ya Uislamu. Alafu sasa Uislamu hautaki jazba. Hautaki jazba. Ukifuata zile taratibu zake na sheria yake na sheria zake na mifumo yake utaona jambo liko sahihi sana. Lakini kuna watu Mtume SAW wao bila hususi akawakatalia kabisa kwamba wewe usiombe uongozi. Wewe usitaki uongozi wewe fulani. Sasa ukiangalia huyu anaambiwa asiwe kiongozi, asiombe uongozi. Alivyo na hawa watu wa sasa wanataka uongozi, labda wachanganye 10,000 ndio kufikia nusu yake. Lakini bado tu mtu anataka uongozi. Na mtu hawezi kwa kuwa si hafidh, si alim. Hana elimu, hana uaminifu, hana ujuzi wote, lakini bado anataka kuongoza. Wallahu a'lam. Tutosheke na haya. Bila faida kama zipo. Faida? Naam. Sema kwa nguvu. Wamwache mtu akulinde pale kwenye sehemu yao ili aliwe na mbwa mwitu. Faka lahu dhi. Nafundishwa watu wakiondoka wasiondoke wote, wengine wabaki. Sawa sawa, faida hiyo. Lakini pia pana faida nyingine hapo hapo. Kuonyesha kwamba waongo siku zote madai yao huwa yanajigonga. Sasa vipi nyinyi mlimuomba kwamba mwende naye ndugu yenu arsiluhu maana yarta wa yala wa inna lahu lahafidhun, mwashie twende naye akacheze, tukalishe wanyama tukacheze. Sasa mmeshakwenda naye, mbona watu wanasema mmemwacha katika mizigo, nyinyi mmekwenda kucheza? Kwani huyu mlimchukua ili akalinde mizigo? Simngesema huko ngesema bwana tumchukua huyu akatulindie nguo zetu, lakini mlisema mchukua ili mkacheze naye, alafu msema tulimwacha sisi tunakocheza huku, yeye akaliona mbwa mwitu. Maana yake kuonyesha kwamba waongo siku zote hoja zao zinatanakabu, tanakubu ni nyingi sana kwenye yeye. Mlimchukua, kwa nini mlimchukua? Ndio swali kwa hapa. Tayari tumchukua tukacheze naye, tulikalisha wanyama, tukafanya hivi. Haya, mchukueni. Ah, sisi tulimwacha kule alinde, akaliona mshindi, alikwenda kucheza. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.